Pwy da chi'n deud ydw i? Ers talwm, roedd na gêm ar y teledu o'r enw What's My Line? Cofio? Mi roddwyd mygydau dros aelodau tîm, wedyn dath rhywun enwog i mewn ac eistedd i lawr. Roedd rhaid i'r tîm ddyfalu pwy oedd o, gan ofyn cwestiynau addas. Ac roedd rhaid i'r atebion fod yn ai yn ia neu naci. Pwy da chi'n dweud ydw i? Gofynnodd Iesu. Ar ôl iddynt glywed a gweld digon i wneud eu meddwl i fyny. Be oedden nhw wedi clywed a ddysgu efo awdurdod digyffelyb? Mark 1:22. Roedd pawb yn rhyfeddu at beth roedd yn ei ddysgu. Roedd yn wahanol i'r arbenigwyr yn y gyfraith. Roedd ganddo awdurdod oedd yn gwneud i bobl wrando arno. Mi nath o agor llygaid bobl i weld gwirionedd mewn ffordd newydd. Meddyliwch am y damhegion, er enghraifft y heiwr. Mae hyd yn oed pobl nad ydynt yn credu dal i feddwl bod Iesu yn addysgu'n hyfryd. Mi nath y newyddiadurwr Iddewig Bernard Levin ysgrifennu, Christ still looms over the world, his message still clear, his pity still infinite, his consolation still effective, his words still full of glory, wisdom and love. Be oedden nhw wedi gweld? Gwerthiau iachau. Er enghraifft Mark 1:33, dyma Iesu'n iachau nifer fawr o bobl oedd yn ddioddef o wahanol affiechadon. Gwerthiau o ddarpariaeth, er enghraifft Mark 6:41, dyma Iesu'n cymryd y pumtorth a ddau bysgodyn ac offrymu gweddi o ddiolch i Dduw, torrodd y bara a'i roi i ddisgyblion i'w rannu i'r bobl a gwneud y un peth gyda ddau bysgodyn, cafodd pawb ddigon i'w fita, a dyma nhw'n codi 12 llon basget o dameidiau o fara a physgod oedd dros ben. Roedd tua 5,000 o ddynion wedi cael eu bywydo yno. Gwerthiau oedd yn dangos eu awdurdod dros natur. Er enghraifft Mark 4:37. Yn sydyn cododd storm ofnadwy. Roedd y tonnau mor wyllt nes bod dŵr yn dod i mewn i'r cwch, ac roedd mewn perig o suddo. Ond roedd Iesu'n cysgu'n drwm drwy'r cwbl a glisgog a stân y cwch. Dyma disgyblion mewn panic yn ei ddeffro. Athro, wyt ti ddim yn poeni ein bod ni'n mynd i foddi? Cododd Iesu. A cherodd'r gwynt a deud wrth y tonnau distaw, byddwch lonydd. Ac yn sydyn stopiodd y gwynt chwythu, ac roedd pobman yn hollol dawel. Yna meddai wrth ei ddisgyblion, pam dach chi mor ofnus? A dach chi dal ddim yn credu? Roedden nhw wedi ei syfrydanu. Llywyr, pwy ydy Hwn, medden nhw. Mae hyd yn oed y gwynt a'r tonau yn ufuddhau iddo. Be oedd yr esboniad am y pethau hyn? Roedd yna gamsyniadau, adnod 28. Mae rhai yn dweud mae Ioan Fedyddiwr yw y tu. Eraill yn dweud Elias, a phobl eraill eto'n dweud mae un o proffwydi yw y tu. Dan ni'n medru dychmygu rai syniadau gwahanol oedd yn gyffredin, yr enghraifft Mark 3:22. Mae wedi ei feddiannu gan Beelzebul, tywysog y cythreiniaid. Dyna sut mae'n gallu bwrw allan cythreiniaid. Wedyn, mi wnaeth Peder ddatgan, ti ydy'r Mesea. Mae Matthew yn dweud wrtho ni fod Iesu'n llongyfach, Peder, achos roedd o'n gywir, y Mesea ydi o. Ond, be oedd hyn yn olygu? Mesea. Mae'r gair Mesea yn y iaith Hebraeg yn golygu eneiniog. Yr un eneiniog fel proffwyd, offeiriad, a brenin. Yr un eneiniog wedi addo ar hwn y wyth disgwyl amdano. Esaia 61. Mae ysbryd fy meistra yr arglwydd arna i, am fod yr arglwydd wedi fy eneinio i'w wasanaethu. Mae wedi fy anfon i gyhoeddi newyddion da i'r tlodion. Ond mi wnaeth hyd yn oed Peder gam ddeall. Adnod 32. Dyma Peder yn mynd ag er i'r naill ochra a dweud drefn wrtho am ddweud y ffath bethau. Roedd o ar disgyblion arall yn disgwyl i Iesu lywodraethu. Roedd Iesu yn gwybod bod rhaid iddo farw yn gyntaf. Esaia 53. Ac eto cymerodd ein salwch ni arno i hyn, a dioddau ein poenau ni yn ein thle. Roedden ni'n meddwl ei fod yn cael ei gosbi, a'i guro a'i gamdrin gan Dduw. Do, cafodd ei anafu am ein bodni wedi gwrthryfela. Cafodd ei sathru am ein bodni ar fai. Cafodd ei gosbi i wneud pethau'n iawn i ni. Ac am iddo fe gael ei guro, cawson ni ein llachau. Da ni i gyd wedi crwydro fel defaid. Pob un wedi mynd ei ffordd ei hun. Ond mae y arglwydd wedi roi ein pechod ni i gyd arno fe. Pan o'n i'n ifanc, ro'n i'n teithio ar drein, ac mi wnes i ffeindio fy hun yn eistedd gyferbyn â dau o bobl Iddewig. Ro'n i'n darllen y Beibl, a wnaethon nhw ofyn i mi be o'n i'n darllen. Mi wnes i danfon yr adnodau hyn atynt, ac wedyn mi geithon ni sgwrs diddorol. Triwn dychmygu sut oedd y disgyblion yn teimlo gan ddysgu bod rhaid i Iesu ddioddef yn ofnadwy wedi'n cael ei ladd. Roedd Pedr yn anfodlon i dderbyn y neges hon. Roedd hyn yn gwneud dim synnwyr iddo. Mae'r rhan fwyaf o bobl bob amser meddwl bod marwolaeth Iesu yn anodd i'w ddeall. Yn arbennig felly i bobl synhwyrol ac ymarferol, fel y dywedodd Paul, Lythia Corinthiaid cyntaf. Mae'r neges am y groes yn nonsens llwyr i'r bobl hynny sydd ar y ffordd i ddistryw. Ond i ni sy'n cael ein hachub, dyma'n union lle mae grym Dyw i'w weld. Wrth gwrs, roedd Pedr yn deall y gwirionedd nes ymlaen. Mi nath o ysgrifennu yn ei lythia cyntaf, roedd y Mesea wedi dioddef trwy farw dros bechodau unwaith ac am byth, y mwyn dod â chi at Dduw. Ie, yr un wnaeth bopeth yn iawn yn marw dros y chrai wnaeth bopeth o'i le. Cafodd ei ladd yn goforol, ond dath y ysbryd ag e yn ôl yn fyw. Ond ar y pryd hwn, roedd rhaid i Iesu ddysgu gwers galed i Pedr, adnod 33. Ond trodd Iesu i edrych ar ei ddisgyblion, ac yna dweud y drefn wrth Pedr o i blaenau nhw. Dos om golwg i Satan, meddai. Rwy ti'n meddwl fel mae pobl yn meddwl, yn lle gweld pethau fel mae Dyw'n eu gweld nhw. Doedd na ddim unrhyw ffordd roedd Iesu fodlon goddef her o fath i'w awdurdod. Roedd rhaid i Pedr ddysgu ei le yn gyflym. Mae hi'n yr un peth efo ni. Rhaid i ni ddysgu i fyddhau i'w awdurdod. Ydan ni'n weithio trio dadlau efo fo? Ond om ystyngiad ac i fyddhau i'r agwedd briodol. Roedd na reswm arall pam a dywedodd Iesu y drefn wrth Pedr. Roedd o'n gwybod bod Satan yn siarad trwy iddo fo, yn trio tanseilio ei benderfyniad i fynd i'r groes. Doedd Iesu ddim yn fodlon i'w benderfyniad gael ei ddinistrio. Nath Iesu erioed bechu, ond doedd hi ddim hawdd iddo fo. Dan ni'n gwybod ei bod weithio yn frwyd fawr iddo fo, fel yn y ardd Gethsemane. Dan ni'n dysgu rhywbeth yma am wrth sefyll temtasiwn. Rhaid i ni adweithio yn gyflym ac yn gryf. Roedd hi'n bwysig bod y disgyblion yn deall bod marwolaeth ac atgyfodiad Iesu yn angenrheidiol. Dyma hyn yr oedd Dyw isio. Roedd Iesu yn un plyg ap ein genhadaeth. Cymharwch filwyr yn y SAS, maen nhw'n unplyg iawn. Dychmygwch awyr filwyr yn neidio i mewn i dir y gelyn efo gochmanion amlwg. Rhaid iddo fo gyflawni ei brif dasg heb gael ei wrth dynnu gan bethau llai pwysig. Roedd hi'n debyg efo Iesu. Roedd o'n gwybod mae ei werthus Duw oedd iddo fo farw y farwolaeth greulon a phoenus ar y groes. Weithiau, yn ath Iesu feddwl am y geiriau hyn yn Esaia 53, ac eto yr arglwydd nath benderfynu ei gleisio ac achosi iddo ddioddau. Wrth roi ei hun yn offrwm dros bechod, bydd yn gweld ei blant ac yn cael byw yn hir, bydd yn cyflawni bwriadau'r arglwydd. Mi ddath Iesu efo gorchmynion oddi wrth Dduw yn penderfynu cyflawni ei brif dasg, sef i farw y mwyn chi a fi. Tra da ni'n meddwl am y groes a be nath Iesu yr ein mwyn ni, sut rhaid i ni ymateb? Mae o'n ein galw ni i'w ddilyno, efo ffydd ostyngedig ac ufuddod, i'w roi o yn gyntaf yn ein bywydau. Adnod 34. Rhaid i bwy bynnag sydd am fanilyn i stopio roi nhw eu hunain gyntaf. Rhaid iddyn nhw aberthu eu hunain dros eraith a chyfed yr un llwybr â mi. Bydd y rhai sy'n ceisio cadw eu bywyd eu hunain yn collu y bywyd go iawn, ond y rhai sy'n barod i othlwng gafael ar ei bywyd er fy mwyn i a newyddion da yn diogelu bywyd go iawn. Beth ydy'r pwynt o gael popeth sydd gan y byd i'w gynnig i chollu'r enaid? Oes gynnoch chi unrhyw beth sy'n fwy gwerthfawr na enaid? Pawb sydd â chywilydd onohol i a beth dwi'n ei dweud yn y oes ddigred a phechaduris yma, bydd gen i fabydyn gywilydd ohono nhw pan fyddai i'n dod yn ôl yn hoff ysblander y tad ar angalion sanctaidd gyda mi. Phew. Dim esgusodion, dim amharodrwydd. Efallai bod hi'n syndod mae y ffordd i ddiogelu ein bywydau go iawn yn bod yn barod i othlwng gafael ar ein bywyd y mwyn Iesu. Ond mae hyn yn gywir. Y ffordd i brofi llawenydd go iawn yw nid chwilio am ein hapusrwydd ein hunain, ond roi Iesu yn gyntaf. Ei addewid ar ein cyfer ni yw, mae dyma'r ffordd i ddarganfod bywyd go iawn. Dafydd.